bavlna, káva nebo nejrůznější koření. To jsou jen některé z fairtradeových plodin, které jsme po celý týden sledovali ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Nové vědecké dobrodružství totiž představilo specifický svět malých zemědělských družstev v Indii. Jakými způsoby se tamní farmáři přizpůsobují poptávce po ekologičtější produkci i postupným změnám klimatu a jakými často nezvyklými projekty to řeší. To jsou témata dnešního pořadu, u kterého vás vítá Ondřej Ševčík.
Studio Leonardo.
Textilní průmysl, to je obrovské a možná právě proto nevždy férové prostředí. Jak se ale záhy přesvědčíme v západoindickém Gujarátu, alespoň v případě základní plodiny, tedy bavlny, se to i díky fairtradu daří. Přesuneme se teď proto přímo na bavlníkové pole, na kterém se tamní zemědělci snaží už 10 let pěstovat zcela bez chemie. Právě zastavujeme v malé zemědělské vesnici chudého a vypráhlého Gujarátu, tedy svazového státu, na západním pobřeží Indie. Ke svému poli mě teď vede místní farmář Amar Sibhai, který tady se svou rodinou na ploše nějakých 2 hektarů pěstuje bavlnu po celý život. Ostatně jeho žena tady teď vybírá ještě poslední chomáčky bílé bavlny. Na tu fairtradeovou bavlnu přešli zhruba před 10 lety a i když teď má prý mírně menší produkci, svým dětem chce zanechat kvalitnější půdu.
Před zhruba 10 lety, když jsme tady používali jako všichni farmáři nejrůznější zemědělské chemikálie, tak úrodnost téhle půdy klesala a bylo to vidět každým rokem. Potom, co jsme ale přešli na organickou a fairtradeovou výrobu, tak se stav naší půdy velice zlepšil. Proto se tady už vystřídalo na 2,5 tisíce farmářů, kteří se od nás učí, co to vlastně znamená hospodařit bez chemie.
Z malého, už takřka sklizeného pole proto teď přecházíme do středu vesnice, kde nás místní provádí kolem betonových vermikompostérů.
Tady mícháme kravská lejna a kravskou moč. Pak to 3 dny chladíme vodou. Mezitím se v haldách promíchávají žížaly, které se pohybují napříč všemi směry. Poté, co vznikne kompost, vezmeme žížaly zase na začátek a tak dokola.
Když se potom s Amar Sibhajem otočíme za sebe, tak vidíme malé nádrže, ve kterých skladují tekuté hnojivo.
Tady máme vermi voš, čerstvá kravská lejna, vyzrálý hnůj, který tvoří žížaly, a k tomu přidáme 1 kýbl vody. To, co z toho teče, používáme jako postřik k odpuzování škůdců i jako urychlovač růstu.
Krom toho si tady míchají i další přírodní insekticidy. Jak mi na rozložené igelitové plachtě uprostřed několika domů právě ukazuje další z farmářů, jejich příprava znamená dlouhý proces, ve kterém hrají hlavní roli listy místních rostlin, ze kterých pochopitelně mnohé nemají ani český název.
Tenhle postřik se skládá z 10 druhů listů místních rostlin. Přidá se voda, každý druhý den se to promíchává a hotové je to za 15 dní. Výsledný postřik se používá proti škůdcům bavlny. Tenhle je na ně nejlepší.
Protože bavlna spotřebuje veliké množství vody, každoročně místní farmáři čekají na monzunové deště. I tady se ale v minulých letech projevil nedostatek vláhy a nárazové změny počasí.
Déšť nám teď dělá problémy, je velké sucho a to se podepsalo i na produkci, která klesá. Celý proces bavlny trvá od 4 do 5 měsíců. Sázíme na přelomu června a července. Protože bavlník nedozrává stejnoměrně, první sklizeň je někdy v půlce října, druhá v průběhu listopadu a třetí kolem prosince nebo ledna.
V malých kamenných domech rozdělených na 2 části, proto teď na hliněné podlaze leží poslední loňská sklizeň, zhruba 2x2 metry velký chuchvalec bílé bavlny. Jak pokračuje Tomáš Bílý z českého fairtradu, i když se tady bavlna vypěstuje za fairtradeových a organických podmínek, problémem jsou ale často další části výrobního procesu.
Každý z nás má mnoho výrobků z bavlny. Zároveň na druhou stranu oproti třeba kávě nebo kakao, zpracování bavlny do finálního produktu je strašně dlouhá cesta a je velmi komplikovaná. Nejdřív je potřeba nějaký upříst, potom je potřeba jít na barvy, potom nějaký ty látky z toho, pak se z těch látek vyrábí třeba to oblečení a tak dále. A v podstatě tady proto zatím v tuhle chvíli nefunguje systém Fairtrade takovým způsobem, abychom si mohli říct, že máme fairtradeové tričko.
I proto se Fairtrade snaží spolupracovat s dalšími organizacemi, které hlídají po vypěstování bavlny následný proces výroby, jako je třeba Fairwear Foundation nebo Clean Clothes Campaign. I díky podobným organizacím podpora fairtradeových výrobků u nás i ve světě stále stoupá. I když jsou jejich produkty zpravidla dražší, za možnost podpořit malé zemědělce globálního jihu je ochotno si připlatit čím dál víc Čechů. Díky tomu mají fairtradeová družstva garantovanou minimální výkupní cenu, ale i takzvaný fairtradeový příplatek, kterým mohou financovat sociální nebo zemědělské komunitní projekty. Cestou po projektech místního fairtradeového družstva Suner Dranagar přijíždíme do malé zapadlé vesničky. Všemu kolem s naprostou převahou vévodí žlutohnědé barvy vyprahlého okolí a kamenných domů, a proto obrovským kontrastem působí přítomnost asi 7 nebo 8 solárních lamp. Jak se totiž dozvídám od jednoho z vedoucích fairtradeového družstva Vijaye, na místní elektřinu moc spoleh není a tohle je proto jedna z cest, jak aspoň část téhle vesnice o nějakých 50 domech osvětlit.
Čistí je asi jednou za měsíc. Jak vidíte, dost se tady práší. Ale i tak se díky místnímu počasí nabije velmi rychle a po západu slunce se automaticky zapíná.
Zajímavý je, že vlastně jedno z těch solárních světel instalovali i kousek za vesnicí, kam si chodí pro pitnou vodu.
Říká mi v západoindické vesnici zástupce českého fairtradu Tomáš Bílý. Spolu se bavíme o projektech, které místní družstvo o zhruba 5 500 členech financuje z fairtradeového příplatku.
Ty částky vycházejí jednoznačně z množství prodané suroviny. To znamená, v tomto případě jsou to pěstitelé fairtradeové bavlny a tím pádem jde o to, kolik bavlny oni vypěstují a prodají na fairtradeový trh. Fairtrade International už potom jasně stanoví, většinou je to za kilo, za množství vlastně prodaného produktu, jaký je fairtradeový příplatek, který musí obchodník vyplatit pěstitelskému družstvu.
A ten je konkrétně 5 centů navíc z každého kila surové bavlny, kterou tady Fairtrade vykupuje za 0,5 eura. Ten zhruba 10% bonus tedy můžou družstva využít na komunitní projekty, které právě dnes sledujeme. Všude kolem teď panuje opravdu veliké sucho a proto se tady podstatná část projektů dotýká hospodaření s vodou. Právě proto teď zastavujeme s Vijayem u malé, ale nově zbudované přehrady.
Stoupá hladina podzemních vod a bylo to poznat i ve vesnických studních, takže i oni budou moct zavlažovat vlastní pole. Co vím, tak někteří farmáři chtějí raději projekty, které budou mít rychlejší a přímější vliv na jejich práci. Pak je tady ale dlouhodobější efekt a tím je zdroj vody po celý rok. Právě tohle podle mě představuje nejdůležitější environmentální přínos pro okolí.
Práce s vodou to ale není jen zemědělství, a to zvlášť, když doporučení většiny cestovatelů je pít v Indii pouze balenou vodu. Posledním projektem se proto dostáváme na půdu základní školy.
Normálně se tady voda sbírá ze střechy, ale letošní déšť byl velmi slabý. Vláda tu ale postavila studnu, ve které je naštěstí vody dost. Novinkou tady ale je, že dále voda prochází dalšími nádržemi a na konci máme filtr. Díky tomu si můžou děti brát vodu na pití a celkově teď spotřebujeme pro celou školu zhruba 200 litrů pitné vody denně.
Říká náš průvodce z místního fairtradu Vijay ve škole pro zhruba 150 dětí. Tu vychodila i středoškolačka Dipali, která je teď jednou z podpořených studentek z řad dětí místních fairtradeových farmářů. Smyslem téhle podpory je zase pokrýt náklady na jejich cestování. Dívky totiž tady sami na kole nebo na motorce jezdit nemůžou.
Jednou bych chtěla být u policie, ráda bych pomáhala lidem.
Říká mi 16-letá studentka s tím, že právě policie je v Indii jeden z mála stabilních zaměstnavatelů. Po většinu času za ní ale mluví muži kolem ní a nakonec se dozvídáme, že po její případné svatbě rozhodne o její další studijní kariéře budoucí manžel. Když se ale přesuneme zhruba o 1,5 tisíce kilometrů níž do turističtějšího jihoindického státu Kerala, tak tady je situace úplně jiná. Příkladem je místní zhruba 40-letá pekařka Sindhu. I ji před časem podpořilo místní fairtradeové družstvo a díky podnikatelskému kurzu rozjela v malém rodinném domě vlastní podnik.
Vždycky mi šlo vaření a díky kurzu jsem se dozvěděla, jak to udělat tak, abych se tím mohla i živit a trochu taky přispět do rodinného rozpočtu. Začínám ve 4 ráno a v 10 musí být hotovo. Pak mám na starosti děti a farmu kolem domu.
Říká mi Sindhu, která do nedalekého pekařství dodává denně stovky rýžových placek. Ty jsou balené v listech banánovníku, které jí rostou za domem.
Základem je umletá rýžová mouka. Pak tady máme jaggery, to se vyrábí z cukrové třtiny, pak nastrouhaný kokos, kardamon a trochu kmínu. Na banánový list se takhle udělá placka z rýžové mouky, Potom se to posype směsí jegry a kokosu a celé se to přehne na polovinu. Pak je naskládám na plech, dám do trouby a po chvilce ven. Denně tak udělám těchto sladkých placek zhruba 250.
Uzavírá pekařka Sindhu z jeho indické Keraly. Podmínky napříč fairtradeovými družstvy i v rámci jednoho státu mohou být tedy různé a proto se ptám ředitele celého asijského fairtradu Bijumona Kuriana, na co se krom indické bavlny, kávy nebo koření specializují fairtradeová družstva z dalších asijských států.
Například regiony střední Asie, jako je Uzbekistán, ti produkují ovoce a hlavně mandle. Vietnam produkuje taky mnoho ovoce a kávy. Indonésie je zase specialista na arabiku. Pacifický region produkuje cukr, kávu a vanilku. Čína dodává čaj, zázvor, Thajsko samozřejmě rýži a třeba i ananas. Irán je zase specialista na šafrán.
Když se vrátíme zpátky do Indie, tak kam vaše fairtradeové produkty nejčastěji putují?
Nejvíce do Evropy, do Spojených států nebo do bohatých států středního východu. Kdybychom se ale bavili o Evropě, tak mezi největší odběratele patří Německo. Tam to je káva a čaj. Ve Švýcarsku zase hodně kupují fairtradeové kakao a ve Spojeném království je populární zase káva a bavlna.
A jak se vyvíjí cena těch komodit? Dá se říct, po kterých je teď největší poptávka?
Celkově roste káva, koření a zrovna tady v Kerale roste velice spotřeba fairtradeových kokosů. Z mého pohledu se světový trh snaží být v poslední době čím dál tím udržitelnější. Takže poptávka po fairtradeových produktech roste. A zejména z Evropy teď cítíme čím dál tím větší podporu.
Když zůstaneme u toho vývoje, tak kde v současnosti vidíte největší přírůstek nebo úbytek fairtradeových farmářů v Asii?
Teď jsme v Indii a tady jich určitě přibývá. Největší přírůstek ale právě teď sledujeme ve Vietnamu, na Fidži a poměrně velký nárůst také v Indonésii. Například ve Vietnamu je to tím, že tamní farmáři dostávali dlouhodobě velmi špatné ceny. Bylo to hlavně kvůli tomu, že vyráběli konvenčním způsobem a neměli tak moc čím konkurovat. Teď tam nastala změna a přemýšlejí trochu ekologičtěji i s ohledem na evropský trh. A s indonéskou kávou se teď zase dobře prosazují na americkém trhu.
Má přece jen Fairtrade i nějaké nevýhody, jako například poplatek, který musí družstvo každý rok platit certifikační společnosti?
Ano, to je výzva, když malá družstva musí platit jednotné certifikační poplatky. Samozřejmě certifikační společnost Flocert je mezinárodní auditorská společnost, takže jejich ceny tomu odpovídají. Mnoho malých družstev si ale nemůže dovolit tenhle poplatek zaplatit. A naším rozvojovým plánem proto je to změnit. Snažíme se je proto propojovat s vládními podpůrnými programy, ale i tak je to skutečně výzva.
Tou výzvou možná bude i to, čemu se říká klimatická změna. Ovlivňuje nějak hospodaření asijských zemědělců?
Klimatické změny mají vliv. Vidíme to třeba v Indonésii, kde se moře oteplují a následkem jsou tsunami a zemětřesení. Samozřejmě, kdybychom měli mluvit o Indii, tak třeba tady v Kerale se loňské počasí chovalo opravdu neobvykle. Za červen tady napršelo tolik vody, co normálně za celý rok, takže následné záplavy smetly kromě silnic i 40% všech místních polí. A to nemluvím skoro o 3000 sesuvů půdy, kvůli kterým mizejí nejúrodnější vrchní vrstvy půd.
A kdybychom mluvili o jiných asijských regionech, například o střední Asii nebo o středním východu, jak to tam vypadá s těmi změnami?
Tam zase vidíme narůstající rozdíly v ročních obdobích. Například v létě stoupá teplota na středním východě až k 45 stupňům. V některých regionech taky sledujeme nárůst teplot o 1 až 2 stupně oproti minulým letům a to má vliv na farmáře. Výnosy klesají a zkracuje se i doba, po kterou můžeme sklízet naše plodiny.
Říká mi ředitel asijského fairtradu Bijumon Kurian. I proto se některá zdejší družstva snaží o návrat k zemědělství svých předků. To, co doktor Tomas z dalšího fairtradeového družstva Sahyadry nazývá ajurvédou pro rostliny, může mít podobu jak nezvyklých směsí hnojiva, tak i biškových plotů proti škůdcům. Najdete tady ale i zařízení, které po kapkách dodává životodárnou vodu, třeba i prostřednictvím recyklovaného materiálu.
Tohle zavedla jedna z našich pracovnic. Zjistila, kolik kapaček se vyhazuje v nedaleké nemocnici. A když se kapkový systém používá u lidí, proč by nešel použít i u rostlin? Dá se naplnit jak tekutým hnojivem, tak vodou. Od té doby tenhle kapkový systém používáme i na polích a prakticky nic nás to nestojí, takže podle mě je to jedna z nejlepších ukázek recyklace, kterou tady máme.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Víte, jaký je rozdíl mezi černým, zeleným, bílým nebo červeným pepřem? I na to se v následující reportáži z Fairtradeové Indie zaměříme. A kromě procesu výroby nejpopulárnějšího druhu koření na světě, se ale podíváme i na hřebíček, skořici nebo vanilku.
Sběrač musí až nahoru. Jak vidíte, hřebíček totiž roste na pěkně vysokém a úzkém stromu.
Říká mi ředitel místního jihoindického Fairtradeového družstva Sri Kumar a v rukou drží vysoký žebřík.
Nahoře je sbírá do pytle, který má upevněný na sobě. Až se naplní, sleze dolů a po jednom musí hřebíček přebrat. Ten potom putuje do sušičky.
Hned za rohem pak narážíme na mladý strom z kořicovníku.
Až vyroste jako pořádný strom, tak z kořice, kterou znáte, je kůra. Tu loupeme z kmene a nebo taky se dají použít konce některých větviček a pak zase usušit.
Krom všech stromů, které v místní ukázkové farmě rostou, tady pěstují i nejrůznější sazeničky a třeba taková vanilka se tady nejdřív pěstuje ve velkých foliovnicích.
Hlídáme tady přesnou vlhkost vzduchu a další věci. Všechno musí být v rovnováze. Normálně se to používá spíše na okurky, salát, květiny nebo rajčata. Ale teď tady pěstujeme sazeničky vanilky. Ty potom rozdáváme našim farmářům, stejně jako další koření, kávu a zeleninu, co tady vyvíjíme.
To jsou výhody, ale jsou třeba i nějaké nevýhody Fairtradu, například poplatky.
Za celé družstvo to dělá celkem 6 000 dolarů ročně.
Což je pro vás moc nebo málo?
Jsou trochu vysoké, ale zase nám dávají příležitost k dobrému obchodu a taky umožňují farmářům žít kvalitnější život.
Říká mi ředitel Fairtradeového družstva MAS Sri Kumar. Zdejší oblast je historicky známá pro pěstování pepře a proto jsem se na jednu malou farmu zajel podívat. Spolu se Sabatým teď proto už stojíme před jeho pepřovníkem a co mě jako první zarazí je, že se v případě pepřovníku jedná o liánu.
Ručně z lián sbíráme, pak se přeberou a suší se. Jak vidíte tady za mnou, většina domků místních farmářů má rovnou střechu. Právě tam pepř sušíme. Průměrně to trvá nějaké 3-4 dny, tak vznikne černý pepř. V případě bílého pepře se odstraní vrchní slupka a pak se pepř suší. Zelený pepř se sbírá ve stejnou dobu jako černý, ale na rozdíl od něj se suší jen chvilku a pak se naloží do nálevu, aby se zachovala jeho zelená barva. Červený pepř se zase sbírá vůbec nejpozději, až na liáně z červena.
Tenhle pepř pak putuje do nedaleké třídírny a balírny v jeho indickém městě Manarkadu. Poté, co obdržím návleky, kombinézu a bílou síťku na hlavu, nám místní kontrolor kvality Sakaleš ukazuje cestu, kterou tady pepř prochází.
Jako první tady máme klasifikátor. Ten rozděluje pepř. Dobrý pokračuje dál, ten, co není dobrý, odpad jako větvičky nebo kamínky, padají sem dolů. Poté pepř prochází přes tuhle spirálu. Pepř padá dolů a tady se rozstřídí jakékoliv jiné části koření, takže zůstanou jen kuličky, které se kutálejí sem dolů. Nakonec se tady kuličky rozstřídí do skupin na základě hmotnosti. Celkem můžeme zpracovat až 2 tuny pepře za hodinu.
Mezitím kuličky pepře prochází sterilizátorem, který odstraní mikroby a hned potom už se pepř mele. Mezi jednotlivými přístroji jsou tady nejrůznější detektory. Ten úplně poslední je na výstupu, kterým už teď projíždějí 25-kilové balíky plné místního pepře.
Tudy prochází krabice a detektor proskenuje všech 25 kilo. Najde kovové, nekovové i rezavějící částečky o velikosti kolem 3 mm. Když něco objeví, balík vytřídíme a ten prochází celým procesem znovu.
Uzavírá Sakaleš naši procházku jihoindickou třídírnou pepře. Než jako Fairtradeová komodita dorazí na pulty evropských obchodů, můžeme si s Tomášem Bílým z Fairtradu Česko a Slovensko říct, jak vlastně tahle myšlenka férového obchodu vznikala.
Fairtrade vznikl po druhé světové válce a byl v podstatě reakcí právě na to, že v zemích takzvaného globálního jihu, v těch takzvaných rozvojových zemích, situace lidí byla dramaticky odlišná od situace lidí na globálním severu a v těch rozvinutých zemích. V podstatě potom někdy v 70. letech přišlo i v rámci Spojených národů takové motto trade, not aid, to znamená, vznikal odklon od klasické rozvojové pomoci, kdy se do těch chudých zemí posílaly peníze. Naopak se i ty státy v rámci OSN začaly přiklánět k tomu, aby docházelo k podpoře obchodu. Fairtrade vlastně do toho to velmi dobře zapadá, protože je to nejenom ten obchod, ale je to ještě k tomu férový obchod. To znamená, je to takový obchod, který reálně nevykořisťuje lidi, kteří pro nás něco pěstují nebo něco vyrábí.
Říká Tomáš Bílý z Fairtradeu Česko a Slovensko. Když jste říkal, že Fairtrade začal vznikat po druhé světové válce ve 40. letech, s čím se obchodovalo, s čím se začínalo a jaký byl ten vývoj v těch desítkách let následujících?
V začátcích Fairtrade se v podstatě jednalo pouze o řemeslné výrobky. Bylo to tak někde ještě jako na pomezí té charity a toho obchodu. Většinou do toho byly zapojené různé církevní organizace. Jeden z těch úplně prvních produktů se říká, že byly krajky z Puerto Rica. Ten vývoj byl postupný a v podstatě ta káva, která dneska je největší Fairtradeovou surovinou, spolu dejme tomu s kakaem, tak se objevuje až v 70. letech. Takže vlastně dneska jsme v situaci, kde máme certifikaci Fairtrade a je to jednotná certifikační známka pro především výrobky z primárních komodit, kávu, čaj, kakao, cukr, rýži a podobně. A tím pádem ty výrobky také jednoduše odlišíme třeba v supermarketu. To dřív nebylo, ta certifikační známka vznikla až vlastně na konci 90. let a během posledních 20 let došlo k obrovskému jakoby druhému rozvoji, a to právě skrze certifikaci. A skrze to, že i velké společnosti, například kavárenské společnosti, se zapojily do obchodování Fairtrade.
Takovým nejzřetelnějším prvkem Fairtradeu je garantovaná cena, kterou Fairtrade poskytuje těm drobným farmářům. Možná pro ty farmáře, co jsem tady tak sledoval, tak možná je to opravdu pro ně to hlavní. Ale kdo vlastně tu garantovanou cenu určuje? Možná si pojďme klidně uvíct nějaký modelový příklad.
Každá komodita má nějaké své problémy při tom pěstování, při té výrobě, a typicky třeba u kávy je to výkupní cena. Děláme si modelový příklad pěstitelů kávy v Mexiku, tam je to velmi jednoduše vidět. Kávu v zásadě pěstují drobní pěstitelé, to znamená, jsou to rodinné farmy. A ty drobní pěstitelé v tom našem případě nebudou zapojeni do žádného družstva, nejsou zapojeni do Fairtrade, a bydlí někde na venkově v odlehlé části Mexika, což je naprosto běžný případ pěstitelů kávy. A funguje to tak, že oni vypěstují tu svoji kávu, přijede překupník, takzvaný kojot, jak se jim říká v Mexiku, a vykoupí od nich jejich kávu. V podstatě on jim řekne nějakou cenu a oni nemají šanci s ním nějak vyjednávat, protože oni nemají svoje auto na to, aby tu kávu odvezli sami do přístavu, to je nereálný. A on jim řekne, OK, tak buď to prostě vám dám 80 centů za libru kávy, anebo prostě vám nedám nic a pojedu dál. Jako. A to je situace těch pěstitelů kávy. A tohle to třeba Fairtrade řeší právě tím, že se snaží o to zaprvé, aby se ti pěstitelé spojovali v družstvech. Fairtrade funguje na principu obchodování s družstvy drobných pěstitelů. A zároveň vlastně ten princip nastavení té minimální výkupní ceny právě tyhle ty situace řeší. To znamená, že ta minimální výkupní cena je nějakým způsobem dohodnutá celosvětově v rámci Fairtrade International, což je organizace, kterou z 50% hlas v té organizaci tvoří ti pěstitelé právě. A na společných vlastně jednáních postupně dochází k tomu, že se vytváří ta minimální cena. Počítá se, kolik by měla být, jaké jsou životní náklady těch lidí, jaké jsou náklady na pěstování těch komodit a tak dále.
Co je vlastně pro farmáře větší výhoda? Je to ta minimální garantovaná výkupní cena, nebo jsou to ty Fairtradeové příplatky, ze kterého oni potom hradí ty svoje sociální projekty, viz škola pro indické dívky, lepší hospodaření s vodou, ty zemědělské projekty a tak dále?
Ten systém Fairtrade je opravdu hodně komplexní. Pro některého konkrétního pěstitele může být lepší nebo důležitější ten aspekt té minimální ceny. Pro některého jiného pěstitele může být důležitější ten aspekt Fairtradeového příplatku, protože zrovna v jeho vesnici se díky tomu podařilo udělat nějaký skvělý projekt. Pro některého pěstitele ale může být mnohem důležitější ten sociální aspekt Fairtrade a to, že je tam zakázaná dětská práce a že nějakým způsobem díky té podpoře celého toho systému třeba může začít posílat svoje děti do školy. Pro některého jiného zase to může být to, že ho někdo naučí, jak hospodařit dlouhodobě udržitelně a jak si neničit půdu a tak dále. Takže není určitě možné říct, že jeden z aspektů Fairtrade je ten nejdůležitější.
To mě právě přivádí k otázce, jestli to nebyl právě právě fair trade, který započal ten současný trend, kdy se lidé stále více zajímají o to, odkud jejich jídlo pochází, nebo kdo a jak ho vyrábí.
Já si myslím, že určitě do velké míry ano. Myslím si, že se dá v této souvislosti zmínit ještě druhá certifikace, která může hrát podobnou roli, a to je certifikace bio. Ta motivace pro ty dvě certifikace může být různá. U certifikace fair trade je to ta motivace spíš podpořit někoho třetího. U té certifikace bio tam mohou být samozřejmě různé motivace, ať už je to ochrana životního prostředí, anebo představa, že nechci sám spotřebovat nějaké chemické výrobky a tak dále. Myslím si, že tyhle ty dvě certifikace Fairtrade a bio čím dál tím víc vlastně posouvají právě ten zájem lidí o výrobky, které spotřebovávají, a o to, za jakých podmínek vznikly a jaké dopady mají, ať už na životní prostředí nebo na lidi, kteří vyrábí ty produkty. Myslím si, že to je velmi dobře, protože samozřejmě potom jsou produkty, u kterých není možné třeba použít ani jednu z těch certifikací, elektronika, oděvy, boty a mnoho dalších produktů naší denní spotřeby, ale přesto už spotřebitelé začínají přemýšlet o tom, za jakých podmínek vznikají ty produkty, a snaží se hledat teda jiné cesty, jak třeba snížit dopad na životní prostředí nebo jak snížit nedůstojné pracovní podmínky lidí, kteří vyrábí pro nás to zboží.
Říká zástupce Fairtradu Česko a Slovensko Tomáš Bílý, který tím také uzavírá dnešní Studio Leonardo. K poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus zve Ondřej Ševčík.